Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivo Banac, istoričar iz Zagreba. Bilo je reči o tome koliko Beograd i Zagreb svojim potezima doprinose krizi u Bosni i Hercegovini, da li su Srbija i Hrvatska u potpunosti napustili politiku podjele Bosne i Hercegovine, koliko je u Srbiji jaka teza da Republika Srpska treba da bude nadoknada za gubitak Kosova, u kojoj meri Zagreb podržava zahtjeve čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata da se uspostavi treći hrvatski entitet, zašto srpski mediji slave Dodika, zašto se o Bosni i Hercegovini govori kao o veštačkoj državi koja bi se raspala kada bi se povukla međunarodna zajednica, zašto se Sarajevo plaši preterane bliskosti Beograda i Zagreba, daje li Dejtonski sporazum pravo Beogradu i Zagrebu da se mešaju unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, kao i o tome šta bi bio normalan odnos Srbije i Hrvatske prema njihovim sunarodnicima u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Ivo Banac, istoričar iz Zagreba, dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda i poslanik u Skupštini Srbije. Gospodine Korać, kakav je danas odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih rekao da Beograd u suštini vodi istu politiku kao i 90-ih, ali da budem vrlo precizan, u novom ključu. To znači, rata nema, o njemu se ne može ni misliti. Insistira se neprekidno na tome da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država i da Srbija podržava u skladu, kako se kaže, Dejtonskim sporazumom njen međunarodni status. Predsjednik Boris Tadić se u to gotovo ritualno zaklinje, ali u praksi to je jedna veoma licemerna politika koja je uzgred i vrlo opasna, koja neprekidno u suštini kroz medije, kroz izjave većine političara u Srbiji insistira na tome da je Bosna zapravo jedna neodrživa tvorevina. Onda kada se to ne može reći, onda se naravno ekstenzivno citira Dodik ili se Dodiku daje ogroman prostor u medijima, koji naravno već više i nema nikakvu drugu poruku nego da Bosna ide ka svojoj propasti i ka svom raspadu i konačno, moglo bi se reći, srpski narod ka svojoj slobodi u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, još jednom da ponovim, mislim da se smisao te politike o tome koja je ideja naravno podeli Bosne i Hercegovine nije nažalost po mom mišljenju suštinski promjena.
Gospodine Banac, po vama kakav je odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
U razdoblju nakon Tuđmana, dakle od početka prošlog desetljeća, Zagreb je stajao na distanci prema Bosni i Hercegovini. Mislim da se može reći da je i u vrijeme Račana i u vrijeme Sanadera glavna tendencija bila na nikakav način dati povoda za bilo kakvu priču o miješanju. Faktički, međutim, podržavale su se sve one separatne ustanove koje je HVO, odnosno Tuđmanova politika, stvorila u Bosni i Hercegovini, ali više od toga se nije događalo. U zadnjem razdoblju, međutim, dolazi do jednog vrlo važnog preokreta. Naime, upravo kao rezultat Dodikove politike vrlo aktivnog podrivanja Bosne i Hercegovine, jedan dio hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, dakle dva HDZ-a, pristupaju u jednu frontu skupa sa Dodikom protiv bosansko-hercegovačkog jedinstva i ti njihovi izazovi, moram reći, ne na najotvoreniji način, ipak doživljavaju potporu sa strane službene Hrvatske. Formulacije koje se koriste i od sadašnjeg predsjednika i od bivše predsjednice vlade i od sadašnje ministrice vanjskih poslova govore o nekakvom strukturalnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se to na neki način mora promijeniti. To znači da se ide na nove sukobe unutar Federacije Bosne i Hercegovine, jer apsolutno ništa se ne poduzimlje što bi osporilo legitimitet Dodikove Republike Srpske. Tako da hrvatska politika u ovom trenutku, bojim se, moram reći, surađuje sa jednim projektom koji je izuzetno opasan. Moram naglasiti da je ovo upravo suprotno od onog što se od Hrvatske očekuje u zapadnoj politici. Američka politika računa na suradnji Zagreba u stabiliziranju Bosne i Hercegovine. Bojim se da se to na ovaj način ne događa.
Gospodine Korać, koliko je u Srbiji jaka teza da Republika Srpska treba da bude nadoknada za gubitak Kosova?
To se obično ne kaže na tako direktan način, to se ređe može pročitati ili čuti, ali naravno to ima puno osnova kada se radi jedna dublja analiza. Ono što je odnos prema Bosni i Hercegovini, a pre svega se izražava kroz Republiku Srpsku, federacija se praktično nikada ne pominje. Sarajevo je verovatno grad koji se najmanje pominje u medijima i u javnosti u Srbiji od svih evropskih gradova. Su tri stvari, ja bih rekao, jednu malu analizu naprim. Prva je, ako vi postignete da se podeli Bosna i Hercegovina, onda će čitava politika 90-ih koja je vođena na prostoru bivše Jugoslavije dobiti retroaktivno svoje puno opravdanje. Drugim rečima, ako se sećate, Milošić je sve vreme govorio da su unutrašnje granice arbitrarne, takozvane avnojevske, i da narodi imaju pravo na samopredeljenje. Ako bi se takva neka politika potvrdila, onda bi srpska nacionalna inteligencija izašla kao pobednik, a ne kao poražena strana, što on objektivno i istorijski realno jeste, i onda bi se na neki način došlo do nekakvog, kako oni misle, kopernikanskog obrta, u kome sad odjednom se pokazuje da su sve ono što se 80-ih pisalo kad se pripremio rat bilo zapravo potpuno ispravno. To je da narodi imaju prava da se opredeljuju kako god hoće, gde god hoće da žive, naravno sa jednom sitnicom da ne vode računa o drugim narodima koji žive uz njih, i da ne govorim naravno o posljedicama rata koji su u potpunosti promenili demografsku sliku, pre svega u Bosni i Hercegovini i pre svega u istočnoj Bosni. Tako da veliki su ulozi u svemu ome, ne samo kompenzacija za Kosovo, nego, ja bih rekao, naknadna istorijska potvrda da je ispravna bila ideja o tome da raspad Jugoslavije niti je proizveo srpski narod, a da je srpskom narodu su uskraćena ona prava koju su imali drugi narodi u bivšoj Jugoslaviji, to je da formira državu po onim granicama gde on misli da bi trebale da budu, koje uzgred nikada nisu naravno bile ni specifikovane, sve mu Šešeljim govorim. Njihova potpuno nekritička podrška Dodiku i način kako se Dodik interpretira bez jedne jedine kritičke reči u medijima u Srbiji, to je najumiljeniji zapravo političar u Srbiji izvan Srbije. Ja bih samo na jedan primjer, samo jednu analogiju napravio, u zvaničnim čak medijima u Srbiji, a kamoli i tabloidima koje također kontrolišu tajkuni režima, ne može se govoriti o Crnoj Gori, a posebno o ličnosti Mila Đukanovića ili premijera trenutnog Crne Gore, da se ne govori o kriminalizovanoj državi, o švercerskoj državi. Ne postoji doslovno, znači ja sam stojim iz ovoga što govorim, jedan jedini ozbiljan tekst u Srbiji da se na primjer na sličan način govori o policiji srpskoj, pa se stiče utisak da je to prosperitetna država od nešto preko milijona stanovnika, ekonomski uspešna, da je Dodik jedan mudar, sposoban lider i tako dalje. Tako da već položaj u medijima, u javnom govoru, recimo Crne Gore, Republike Srpske, najbolje govori o toj razlici. Znači, Crna Gora je naravno se odvojila od Srbije, a od Republike Srpske se ova nacionalistička projekcija očekuje u nekoj budućnosti da će doći do nekog prisjedinjenja.
Gospodine Banac, u kojoj meri Zagreb podržava zahteve lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata da se u Bosni i Hercegovini uspostavi treći hrvatski entitet i tako na izvestan način revidira Dejtonski sporazum?
Tu je došlo do stanovite evolucije. Vi se naravno dobro sjećate da je u vrijeme Stjepana Mesića zagovaranje trećeg entiteta bilo doslovno nemoguće. Ja ne tvrdim da je Stjepan Mesić vodio neku izričito pozitivnu politiku prema Bosni i Hercegovini, ona je bila više verbalna nego suštinski različita, ali ipak tako nešto u tom trenutku nije bilo moguće. U međuvremenu došlo je do jedne relativizacije ovih koncepata, govori se o trećem entitetu, to nije samo nešto što zagovaraju dva HDZ-a ili čitav niz drugih političkih djelatnika među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego je to sve više nešto na što i oficijelna hrvatska politika aludira. Naravno, to se ne izlaže najizravnije, ne govori se o mogućnosti potpore jednom trećem hrvatskom entitetu, ali se govori da je to jedno od rješenja koje treba uzeti u obzir, nešto što se ne smije a priori odbaciti, nešto što može formula Vesne Pusić biti ugrađena u jednu širu reformu Bosne i Hercegovine, ne kaže se kako, gdje bi možda moglo biti i pet entiteta, pa bi jedan od njih bio hrvatski. Tako da samo pitanje trećeg entiteta jest nešto što je u ovom trenutku opasno na vidiku, kao nešto što nije više anatema, kao što je to sigurno bilo početkom prošlog desetljeća.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivo Banac, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, koliko Zagreb i Beograd svojim potezima doprinose i koliko su doprineli sadašnjoj dubokoj krizi u Bosni i Hercegovini?
Beograd je svakako tome jako mnogo doprinuo, počeši od kraja 80. godina. To je politika Miloševićeva. Ja sam, nažalost, iznao jednu vrlo tešku tvrdnju da se smisao te politike ni dana zapravo nije promenio. Verbalno se promenio, naravno rata nema, oružja, zločina masovnih, strašnih. Ali ipak ni na koji način nije dovedena u pitanje ta osnovna teza da je Bosna i Hercegovina jedna nemoguća država koju, kako se ovdje često ističe, njeni građani ne žele. Pre svega, naravno, ovdje se misli na građane srpske nacionalnosti, srpski narod u Bosni i Hercegovini. Moram da kažem da je to jako opasno i da Beograd, po mom mišljenju, čini jednu od najgrubljih grešaka koje je napravio posljednjih 10 godina, da kažem, ajde, od demokratskih promjena, kad je Milošević izgubio vlast, to je 2000. godina. To je da on u stvari aktivno radi na destabilizaciji svoga suseda i to je jedna politika koja je meni potpuno neobjašnjiva. To je jedan projekat destabilizacije Bosne i Hercegovine koji ima naravno za konačni cilj da se svet ubedi, pre svega Evropa, da je Bosna jedna nemoguća država, da se kaže srpski narod će imati svoj deo, hrvatski narod, zato je Dodik, zato je Banja Luka tako izdašna prema predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rečimo pa imamo isti zadatak, zar ne, da pokažemo da je Bosna i Hercegovina nemoguća kao država. Jeli, i onda naravno da se kaže i taj treći neki bošnjački entitet, to neka Evropa iz država, to je jedna monstruozna u suštini ideja, ali to je nažalost realnost koju ja gledam i koju ne gledam samo ja i mislim da je to pokazuje da neke istorijske ideje teško umiru, tako da ja nažalost vidim, ja ako nisam istoričar kao gospodin Banac, ja vidim neki kontinuitet u toj politici koji jedini nije postojao paradoksalno za vrijeme komunizma, kada je Bosna i Hercegovina priznata kao jedna država i kada se takva politika tada nije mogla voditi.
Gospodine Banac, po vama koliko Zagreb svojim potezima doprinosi krizi u Bosni i Hercegovini?
U svakom slučaju Zagreb u ovom trenutku ne čini ništa da mnogo aktivnije stabilizira situaciju u Bosni i Hercegovini, a to je vezano paradoksalno sa otvaranjem prema Beogradu. Da se odmah razumijemo, ja mislim da moramo mnogo učiniti da zaliječimo rane u srpsko-hrvatskim odnosima, u odnosima između Hrvatske i Srbije, koji su dakako poremećeni više navrata kroz 20. stoljeća, a na vlastito, evo u ovom našem iskustvu 90. godina. Ali to se ne može raditi na račun trećega i ta opasnost postoji i u ovom trenutku se može nazrijeti u čitavom nizu situacija gdje neke dobre stvari koje treba poticati vidite upravo u tom ključu. Evo jednog malog detalja. Prije nekoliko dana episkop Grigorije došao je u Dubrovnik i govorio o važnosti oprosta na jednom ekumenskom skupu u Dubrovačkoj katedrali gdje je bio prisutan i dubrovački biskup. Ništa problematično, izvrsno. Međutim, to je u ključu jedne strategije predsjednika Josipovića koji je tamo poslao jednu od svojih savjetnica kao dio projekta otvaranja prema južnom dijelu Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, dakle Trebinjskom kraju. Ja mislim unutar ove šire ideje stvaranja savezništva s Dodikom u Bosni i Hercegovini. Upotrebio sam vrlo teške karakterizacije nečeg što na prvi pogled izgleda posve nedužno. Ali takve situacije se događaju danomice i predstavljaju čitav niz kamičaka koje stvaraju neku ideju savezništva Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini protiv trećega. To je suština. I naravno u tom kontekstu nije ni čudo da razni politički činioci u Sarajevu reagiraju posve predvidljivo, osjećaju se ugroženima, traže zaštitu, prosvjeduju, na razne načine pokazuju do koje mjere ih takvo ponašanje uznemirava.
Gospodine Korać, šta vi mislite o ovoj tezi koju je izneo gospodin Banac? Da li se može desiti da to jačanje savezništva između Zagreba i Beograda na neki način ide na uštrb Bosne i Hercegovine?
Pa ja isto kao kolega Banac podržavam normalizaciju odnosa Beograda i Zagreba, ona je veoma važna, ali ja primećujem izvesne promjene u načinu kako neki od demokratski izabranih predstavnika hrvatskih političkih stranaka govore. Moram reći da ima izvesne razlike, da je Mesić mnogo direktnije govorio o tim pokušajima podjele Bosne i Hercegovine. Sada imamo više jednu politiku, to je moj utisak iz Beograda, ja ne mogu u tome dobro suditi, ja ne živim u Hrvatskoj, da se prihvata, kako bih rekao, politika Banja Luke kao eto jedna realnost. I onda se iza te reči realnost može što šta skriti, jel? Vi možete zapravo na pasivan način onda i podržavati tu politiku. Ja lično ne bi išao tako daleko da bih rekao da Zagreb baš podržava Dodika, ali svakako jako je uzdržan u kritikama Dodika. Čini mi se da ima nekih malih naznaka da je Zagreb u ovom trenutku, ne samo zato što je bio preokupiran svojim evropskim integracijama, koje su naravno praktično sada stigle do svoga kraja, nego više da pokazuje se izvjesno razumevanje za probleme Srbije. E sada, ja mogu i to shvatiti kao što, na primjer, Beograd može imati razumevanje za probleme Hrvatske, ali je ipak i tu treba neki balans napraviti, za neke probleme trebate razumevanja, ako nekih i ne treba baš imati previše razumevanja, ako oni štete stabilnosti regiona. Za mene je nemoguće imati demokratsku Srbiju koja neprekidno smatra da je njen sused Bosna i Hercegovina veštačka država koju treba podeliti. Nemate ni jedan takav primjer u Europi danas da neko priželjkuje raspad susedne države, u onoj istoj meri u kojoj mislim da Grčka greši, koja neprekidno destabilizuje Makedoniju, dakle jednu vrlo osjetljivu državu na svojoj severnoj granici, na takav isti način greši i Srbija koja neprekidno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, ali će to kao bumerang pre svega vratiti samoj Srbiji.
Izgleda da su priče o raspadu Bosne i Hercegovine u javnosti dosta prisutne u posljednje vrijeme, kao na neki način da su dobile legitimitet. Ovih dana sam pročitao da je jedan profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta rekao da bi se Bosna i Hercegovina sigurno raspala čim bi se iz nje povukla međunarodna zajednica. Mislite li vi, gospodine Banac, da bi odlazak stranaca značio raspad Bosne i Hercegovine?
Ta izjava gospodina Raspudića dakako mnogo više govori o njegovim intencijama. Ne bih je posebno analizirao, ali mislim da se stvara jedna atmosfera gdje bi ovo što on predviđa mogla postati realnost. U tome je problem. Naime, ne može se cijelu političku situaciju u Bosni i Hercegovini neprestano dovoditi do same ivice provalije bez da ne postoji neki plan da se zbilja sve učini da bosansko-hercegovačka politika padne u tu provaliju. Pa onda na osnovu toga pokupiti ono što vjerojatno mirnodopska politika ne može. Bojim se da ide u tom pravcu i kad ovo kažem, to govorim sa punom sviješću da će mnogi reći to je posve nemoguće. Jedan od ključnih problema politike međunarodne zajednice, ili da budemo vrlo konkretni, SAD-a i Europske unije, na Balkanu općenito, u Bosni i Hercegovini posebno, je da se jednostavno djeluje minimalno u vjeri da je sve u redu dok puške ne rade. Oni koji naravno žele spriječiti bilo kakvu stabilizaciju, također znaju da je rad vatre, pušaka, ono što može dovesti do stanovitih promjena. Ja mislim da oni to i priželjkuju. Nažalost, politika međunarodne zajednice na neki način svojom pasivnošću ide na ruku takvih scenarija. Ali tu i tamo čujete također izjave koje zapravo potvrđuju činjenicu da se ono što je strukturalno loše u dejtonskoj arhitekturi Bosne i Hercegovine promjenljivo samo pod uvjetima neke druge krize. Krize koja nije samo politička, nego možda čak i vojna, vojni sukob. Takve realizacije, ja mislim da potiču ljude poput Dodika i onih na hrvatskoj strani koji misle poput Dodika, a bit će, vjerujem, i onih i među Bošnjacima kojima to ne bi bilo posve nepoželjno.
Po Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ivo Banac, istoričar iz Zagreba, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odlazak stranaca značio raspad Bosne i Hercegovine?
Pa ja ne mislim da bi značio raspad, ali mislim da bi još više otežao unutrašnje funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Moj pesimizam proističe, samo bih rekao dve stvari. Prvi je da bez neke revizije Dejtonskog sporazuma teško da će Bosna moći dalje da ide, a ko je spreman za tu reviziju, kako bi to izgledalo, da li bi išlo kroz Savet bezbednosti, da li bi velike sile, pre svega Rusija, na to pristale, siguran sam da bi Srbija očajnički se okrenula. Rusija jedva dočekala da pored Kosova ima još jedno mesto na Balkanu gde može da igra kakvu takvu ulogu. I drugo, moram da kažem iskreno da ova situacija pogoduje konfliktu nekom mogućem i da po mom nekom intimnom ubeđenju taj konflikt bi ovaj put pre svega mogu doći sa bošnjačke strane, da budemo sasvim otvoreni s obzirom na ogromne žrtve koje ima bošnjački narod i masovnu frustraciju kada vi prosto cinično se izrugujete masakru i genocidu u Srebrenici i ovakvim stvarima. Ne zaboravite da tamo ima i mnogo ljudi koji su izgubili sve, članove porodice, roditelje, sve. Tako da meni se to ne dopada ovako gledajući iz Beograda. Ja se plašim da će ta frustracija također u jednom trenutku može da se prelije u neko mnogo opipljivije nezadovoljstvo. Ja bih rekao ovako, ako ste odmereno, mislim da se Bosna i Hercegovina nalazi pred velikim iskušenjima, ali da je nemoguće stabilnosti Bosne i Hercegovine ako su Beograd i Zagreb, ja sad govorim o Beogradu, vode politiku koja u stvari ne vodi stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Beograd u ovom trenutku ima potpuno pogrešnu politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u velikoj meri otežava stabilizaciju unutrašnju u Bosni i Hercegovini.
Eventualni razvoj događaja u Bosni i Hercegovini koji bi išao putem sukoba ne može nego stvoriti niz problema za stabilnost cijele regije. I to će neminovno zapljusnuti Hrvatsku. Nažalost, u Zagrebu postoji jedna tendencija koja je vrlo, vrlo dobro zastupljena. To je jednostavno zatvarati oči pred problemima Bosne i Hercegovine. Pa nemojte sada s tim, pa šta sad? Kad to pokrenete, odmah dobijete stanovitu rezervu. Kao, zašto s tim ponovno? Kao da je sve riješeno i kao da se tu više ništa ne može očekivati niti napraviti. To je vrlo loše.
Imaju li, gospodine Banac, Srbija i Hrvatska kao potpisnice Dejtonskog sporazuma pravo da se mešaju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine? Daje li im Dejtonski sporazum to pravo?
Formalno govoreći ne, ali u jednom dijelu i srpske i hrvatske politike postoji uvjerenje da to nije nešto što bi bilo samo po sebi zazorno.
Gospodine Korać, po vama, da li Dejtonski sporazum daje pravo Beogradu i Zagrebu da se mešaju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine?
Ja bih rekao ovako, i da i ne, ali im ne daje pravo da se mešaju onako kako se mešaju. Vi ako ste garant jednog sporazuma, onda vi morate pogledati suštinu tog sporazuma. Dejtonski sporazum od vas traži da se mešate, ali potpuno suprotno nego što se mešate. To znači, u ovom slučaju, ako bi se duh Dejtonskog sporazuma, ajde da ne budemo cinici, koliko god on bio u nekim delovima nakaradan, bi bio da se utiče na Dodika i da se javni prekor uputi Dodiku da njegove izjave i njegovo ponašanje ruši Bosnu. Znači, to je paradoks Dejtonskog sporazuma i vas kao garanta, u ovom slučaju mislim na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju. A vi u stvari koristite Dejtonski sporazum da bi dalje razarali Bosnu i Hercegovinu. Dođe čovjek koji se gorko nasmeje kad vidi kako se interpretira, jer u Beogradu se često u medijima kaže mi smo potpisnik Dejtonskog sporazuma, jedan od garanta tog sporazuma. Ne, ti si garant da će Bosna i Hercegovina opstati, da će biti funkcionalna država.
Gospodine Banac, evo, Žarko Korać je pomenuo zanimljivu tezu da bi po Dejtonskom sporazumu Srbija i Hrvatska trebalo da budu čuvari Bosne i Hercegovine.
Teško je biti čuvar ako ste u kontinuitetu jedne politike koja je radila suprotno. Mislim, u teoriji ovo što je kolega Korać rekao stoji, ali mora biti jedna sasvim druga politika. Kad bi kolega Korać bio na vlasti u Srbiji, ja sam siguran da u tom smislu ne bi bila nikakvih problema. Ili da ovdje postoji jedna vlast koja je bolja od ove. možda to ne bi bilo tako teško. Ali imamo ono što imamo i u ovakvim okolnostima mislim da to barem u narednom razdoblju ne možemo očekivati.
Gospodine Banas, i Hrvatska ima veliki deo Hrvata u Bosni i Hercegovini, i Srbija ima veliki deo Srba u Bosni i Hercegovini. Normalno je da su i Zagreb i Beograd zainteresovani za svoje sunarodnike koji tamo žive. Šta bi po vama bio normalan odnos Beograda i Zagreba prema svojim sunarodnicima u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da je to jednostavno odnos koji se ima drugdje prema predstavnicima vlastite zajednice preko granice. Imate dvije mogućnosti zapravo da se izvučemo iz regije. Imate korištenje nacionalne skupine za destabilizaciju konkretne države. Recimo ono što je Hitler radio u Čehoslovačkoj preko Henleina 30. godina, što je dovelo na kraju do raspada Čehoslovačke. Ili možete imati jednu politiku, recimo, koju je sprovodila i sprovodi Republika Austrija prema svojoj manjini u Italiji. 50. godina vi znate da su postojale stanovite terorističke skupine koje su se borile za ocijepljenje dijelova Italije i ujedinjenja sa Austrijom. Danas je to posve nezamislivo iz dva razloga. Prvo, zbog toga što je Austrija vodila jednu sasvim drukčiju politiku, i drugo, zbog toga što su ove regije s obe strane granice dio Europske unije, gdje takvi problemi doista ne mogu biti rješavani na način kako se to događa ovdje. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju na neki način otvara stanovite mogućnosti za pozitivniji razvoj.
Gospodine Korać, po vama šta bi bio normalan odnos Srbije prema svojim sunarodnicima u Bosni i Hercegovini?
Normalan odnos bi bio da oni imaju ona prava i onu slobodu koju imaju svi građani unutar jedne države, govorim o svim građanima Bosne i Hercegovine, da se politički organizuju i da brane svoje političke interese onako kako oni vide. Ovdje se brani jedna potpuno pogrešna teza da, ajde kažem taj izraz koji se više ne koristi, matična država zna bolje šta su interesi te zajednice u toj zemlji nego što znaju pripadnici te zajednice. Onda kada jedna država, takozvana ranije zvana matična država, nameće sebe kao faktičkog lidera političkog, pa koristi jednu nacionalnu zajednicu u drugoj državi, mislim to veoma opasno, jer time se šalje poruka svima drugima koji žive u toj državi, drugim predstavnicima nacionalne zajednice, da je ovo neka vrsta, izvinite na tome, potencijalne makar pete kolone koje radi protiv interesa sopstvene države. Ja bih volio kad bi Beograd i Zagreb seli, pa kad prodube svoje odnose malo, ajde kažem, na viši nivo, dignu političke, ja bih volio taj trenutak da dođe, da oni onda porazgovaraju o tome kako stabilizovati Bosnu i Hercegovinu. To je ovako jedan mali san, ali mislim da nije nerealan. I samo još ovo, u Beogradu će biti izbori za nekoliko mjeseci i nije sasvim sigurno kakav će ishod biti tih izbora. Može isto da se dogodi u Srbiji kao i u Hrvatskoj, ali postoji jedna ogromna razlika. Ona koalicija koja bi došla poslije tih izbora bi bila mnogo više nacionalno i desno okrenuta nego sadašnja koalicija, koliko god to izgleda nevjerovatno. Tako da može poslije izbora u Srbiji da dobijemo na vlasti u Beogradu, pa čak i za predsjednika Srbije, ljude koji još gore misle o Bosni i Hercegovini. Srbija bi pritom naravno otišla jednu do veliku dozu još veće izolacije nego sada, ali bojim se da bi bosansko-hercegovački problem postao još mnogo teži negdje od 5-6 mjeseca ove godine.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Banac.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivo Banac, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.